Вона послухалася, але не витягла клинка з піхов, тільки перекинула ремінь через спину так, аби руків'я було під рукою. Бонгард відступив на крок.
«Думав я, – сказав, – що вистачить мені, якщо втішу очі видом того, що готує для тебе Вільгефорц. Я помилявся. Я мушу відчути, як твоє життя стікає моїм клинком. Срати я хотів на чари та чарівників, на призначення, на провіщення, на долю світу. Срати я хотів на старшу і молодшу кров. Що значить для мене всі ті віщувані чари? Що мені з них прийде? Нічого! Нічого не можна порівняти із приємністю!»
Він обірвав себе. Вона побачила, як стиснув губи, як зловороже блиснули його очі.
«Я випущу тобі кров із вен, відьмачко!»
– засичав він.
«А потім, доки ти не вистигнеш, відсвяткуємо зашлюбини. Ти моя! І помреш моєю, витягай зброю!»
Почулося далеке гримотіння. Замок затрясся.
«Вільгефорц перетворює там на м'язгу твоїх відьмацьких рятівників»,
– пояснив із кам'яним обличчям Бонгард.
«Ну ж, бо, дівчина, діставай меча!»
«Утікати!» – подумала вона, аж скручуючись від страху. «Тікати в інші місця, в інші часи, аби подалі від нього або подалі!» Відчувала сором. «Як же так утікати? Залишити на їхню ласку Геральта та Єнефер? Але розум підказував мертва, і я їм аж ніяк не допоможу». Вона зосередилася, притискаючи кулака до скроні. Бонгард миттю зрозумів, що може статися, кинувся до неї, але було запізно. У вухах Цірі зашуміло, щось блиснуло. «Вдалося!» – подумала вона з тріумфом. Але відразу зрозуміла, що тріумф був передчасним. Зрозуміла, що чує люті крики та лайку. У фіаско винна була хіба зла ворожа і паралізуюча аура того місця. Перенеслася, але недалеко. Лишилася в полі його зору на протилежному кінці галереї, недалеко від Бонгарда. Але поза досяжністю його рук та меча, принаймні на якийсь час. Цірі, переслідувана його гарчанням, розвернулася і побігла. Вона пробігла довгим і широким коридором. За нею слідкували мертві погляди алебастрових канефор, що підтримували арки. Вона завернула раз, потім ще один. Хотіла обдурити та заплутати Бонгарда, але також йшла на звуки битви. Там, де б'ються, там її приятелі. Вона увірвалася до великого круглого приміщення, посередині якого стояла на мармуровому цоколі статуя, що зображувала жінку з закритим обличчям, найпевніше богиню. З приміщення виходили два коридори. Обидва досить вузькі. Вона обрала перший ліпший, вочевидь обрала погано.
«Дівка!»
– рикнув один із зарізяк.
«Вона в нас!»
Було їх надто багато, аби ризикувати боєм, навіть у вузькому коридорі. А Бонгард уже, напевно, був близько. Цірі розвернулася і кинулася навтюки. Увірвалася до зали з мармуровою богиною і завмерла. Перед нею стояв рицар із великим мечем у чорному плащі та в шоломі, оздобленому крилами хижого птаха. Місто палало. Вона чула ревіння вогню, бачила полум'я, відчувала дихання пожежі. У вуха билися іржання коней, крики тих, кого вбивали. Крила чорного птаха били повітря, затуляли собою все. «На допомогу!» «Цінтра!» – подумала вона, приходячи до тями. «Острів Танет, він дотягнувся до мене аж сюди. Це демон. Мене впіймав демон, жахіття з моїх снів. Позаду Бонгард, попереду він». Було чутно крики і тупіт пахолків, що надбігали. Рицар у шоломі з перами раптом зробив крок. Цірі переламала страх. Вишарпнула ластівку з піхов. «Ти мене не торкнешся!» Рицар знову зробив крок. І Цірі зі здивуванням помітила, що за його плащем криється світловолоса дівчина, озброєна кривою шаблею. Дівчина, наче рись, промайнула повз Цірі, ударом шаблі вклала на підлогу одного з пахолків. А чорний рицар, о диво, замість напасти на Цірі, потужним ударом розпластав другого зарізяку. Інші відступили до коридору. Світловолоса дівчина кинулася до дверей, але не зуміла їх зачинити. Хоча грізно вертіла шаблу і верещала, пахолки випхали її з-під арки. Цірі помітила, як один дзигнув її сулицею, побачила, як дівчина падає навколішки. стрибнула. Від вуха тнучи ластівкою. З іншого боку, страхітливо січучи довгим мечем, підбігав чорний рицар. Світловолоса дівчина, усе ще стоячи на колінах, вихопила з-за пояса сокирку і кинула неї, поціливши одному з зарізяк просто в обличчя. Потім доскочила до дверей, зачинила їх, а рицар спустив засув.
«Уф», – сказала дівчина, – «добі залізо, поки вони через те прорубаються, трохи часу мене».
«Вони не стануть втрачати час, пошукають іншої дороги», – оцінив резонно чорний рицар, після чого раптом спохмурнів, побачивши штанину дівчини, що вже просякла кров'ю. Дівчина махнула рукою, мовляв, нічого. «Тікаємо звідси». Рицар зняв шолом, глянув на Цірі. «Яка гір мавр Дифрен син Келаха. Прибув я разом із Геральтом. На твій порятунок, Цірі. Знаю, що це неймовірно».
«Бачила я більш неймовірне», – буркнула Цірі. «Далекий ти шлях подолав, Каїре. Де Геральт?»
Він дивився на неї. Вона пам'ятала його очі Станеду. Темно-сині та м'які, наче атлас. Красиві.
«Рятує чародійку», – відповів він.
«Ту, Єнефер, ходімо».
«Так», – сказала світловолоса, затягуючи імпровізовану пов'язку на стегні.
«Треба копнути ще кілька дуб. За тітонько».
«Ходімо», – повторив рицар. Але було запізно.
«Цікайте», – прошепотіла Цілі, побачивши, хто наближається коридором. «Це втілений диявол, але він хоче тільки мене. Вас він не буде переслідувати. Біжіть, допоможіть Геральтові».
Каїр покрутив головою.
«Цірі», – сказав лагідно, – «я дивуюся тому, що ти говориш. Я їхав на кінець світу, аби тебе знайти, урятувати і захистити. А ти бажаєш, щоб я зараз утік?»
«Ти не знаєш, із ким маєш справу».
Каїр підтягнув рукавички, здер плащ, обкрутив його навколо лівої руки, махнув мечем, крутнув ним, аж зафуркотіло. «Зараз дізнаюся». Бонгард, помітивши всю їхню трійцю, затримався, але лише на мить.
«Ага», – сказав, – «підмога прибула. Твої товариші, відьмачко, добре, двома більше, двома менше, ніякої різниці».
Цірі раптом відчула прозріння.
«Прощайся з життям, Бонгард», – крикнула. «Це твій кінець, натрапила коса на камінь».
Певно, перебрала. Він зловив фальш у її голосі. Затримався, глянув підозріло.
«Відьмак? Справді!»
Каїр крутнув мечем, стаючи в стійку. Бонгард ані здригнувся.
«А молодше, ніж мені здавалося, чаклунці до смаку?»
Просичав.
«Глянь, ну іначе сюди!»
Розвів комір сорочки. У колоці його блиснули срібні медальйони. Кіт, грифон та вовк.
«Якщо ти насправді є відьмаком...»
заскриготів зубами.
«То знай, що твій власний знахарський амулет зараз оздобить мою колекцію. Якщо ти не відьмак, то будеш трупом раніше, ніж встигнеш моргнути. Тому мудро було б тобі зійти мені зі шляху, втекти до дідька сидить. Я хочу ту дівку, до тебе претензій в мене немає».
«Побалакати ти мастак», – спокійно сказав Каїр, крутячи вістрем. «Перевіримо, чи тільки побалакати. Ангулемо, Цірі, тікайте».
«Каїре,
біжіть!» – виправився він. «На допомогу Геральтові!» Вони побігли. Цірі підтримувала Ангулему, яка шкотельгала.
«Ти сам цього хотів!»
Бонгард примружив вицвілі очі, зробив крок, крутячи мечем.
«Я сам цього хотів!» – повторив глухо Каїр, мав Дифрене в келах. «Ні, так хоч і призначення!»
Вони скочили один на одного. Зійшлися швидко, оточили себе диким танцем клинків. Коридор наповнився брязкотом заліза, від якого, здавалося, тремтять і хилитаються мармурові барельєфи.
«А ти непоганий»,
– вигарчив Бонгард, коли вони розчепилися.
«Непоганий ти іначе. Але ніякий не відьмак. Мала змія мене обдурила. Ти вже труп. Готуйся до смерті».
«Побалакати ти мастак». Каїр глибоко вдихнув. Бій переконав його, що з риб'ячим оком шансу він не має. Ти був для нього надто швидкий і сильний. Єдиний шанс був у тому, що той поспішав, аби переслідувати Цірі, і явно нервувався. Бонгард атакував знову. Каїр парирував удар, зігнувся, стрибнув, схопив супротивника за пояс, пхнув на стіну, гепнув коліном у пах.
Бонгард схопив його за обличчя і силою вдарив руків'ям у скроню. Раз, другий, третій. Третій удар Кагіра відкинув. Він побачив блиск клинка, парирував рефлекторно, надто повільно. Традиція роду Дифренів суворо вимагала того, щоб над покладеним у замковій зброярні тілом полеглого родича всі чоловіки роду відправляли всеночний та вседенний мовчазний почет. Жінки, зібрані у віддаленому крилі замку, аби не перешкоджати чоловікам, не відволікати їхню увагу і не бентежити їхньої зосередженості, хлипали, ревіли та зомлівали. Як приводили їх до тями, знову починали хлипати і ревіти, і так до кампо. До кінця. Латина. Спазми і сльози навіть у жінок, шляхтичок віковарських, були неприйнятною нетактовністю і великим безчастям. Але в Дифренів саме такою, а не іншою була традиція, і ніхто її не змінював, і змінювати наміру не мав. Десятирічний Кагір, наймолодший брат полеглого в Назирі Аліля, що, власне, лежав зараз у замковій зброярні, з точки зору традиції і звичаю чоловіком іще не був. Не допустили його до грона чоловіків, які зібралися над відкритою труною. Не дозволили, аби він сидів і мовчав разом із дідом Груфидом, батьком Келехом, братом Дираном і всією громадою дядьків, стриїв та кузенів. Хлипати і зомлівати разом із бабцею, матір'ю, трьома сестрами усією громадою кузин, стрийових та войкових не дозволили йому, зрозуміло також. Разом з іншими малолітніми родичами, що прибули до Дарн-Дифра на панахиду, похорони та тризну, Кагір бісився та носився мурами. І бився навкулачки з тими, які вважали, що наймужнішими в битвах за Назаїр були, власне, їхні батьки та старші брати, а не Айліля Пкелах. «Кагіре, ходь до мене, синочку». На галереї стояла Мавра, мати Кагіра, і її сестра, тітка Кінедвар Анагід. Обличчя матері було червоним і настільки опухлим від плечу, що Кагір аж перелякався. Його збентежило, що навіть із такої шляхетної жінки, як його мати, плач міг зробити таке страхіття. Він твердо вирішив не плакати ніколи-ніколи. «Пам'ятай, синку», – хлипнула Мавра, притискаючи хлопця до подолу так, що в нього аж духу забракло. «Запам'ятай цей день. Пам'ятай, хто позбавив життя твого брата Еліля. Зробили те прокляті нордлінги. Твої вороги, синочку, маєш їх завжди ненавидіти. Маєш ненавидіти ту прокляту злочинну націю». «Я буду їх ненавидіти, матінко», – пообіцяв Кагір, трохи здивований. По-перше, його брат Еліль загинув у бою з гонором, славетною та гідною заздрості смертю воїна, тож над чимось ллють сльози. По-друге, не було таємницею, що бабця Евіва, мати Маври, походила з нордлінгів. Тато в гніві не раз звав бабцю вовчицею з півночі, зрозуміло, за її спина. Але якщо вже зараз мати каже «Я буду їх ненавидіти», заявив він запально. «Я їх уже ненавиджу, а коли я буду великим і матиму справжнього меча, то піду на війну і голови їм постинаю. От побачите, пані мати». Мама набрала повітря в груди і почала хлипати. Тітка Кінед її підтримала. Кагір стискав кулаки і трусився від ненависті. Від ненависті до тих, що скривдили його маму, призвівши до того, що вона стала настільки некрасивою. Удар Бонгерте розвалив йому скроню, щоку і губи. Кагір випустив меч і заточився, а мисливець за нагородами співоберту втяв його між шиєю та ключицею. Кагір гепнувся до стоп мармурової богині. Його кров, наче язичницька жертва, забризкала цоколь статуї. Гепнуло. Підлога затремтіла під ногами. З настінної паноплії з гуркотом упав щит. Коридором вився та повз ядучий дим. Цірі прикрила обличчя. Світловолоса дівчина, яку вона підтримувала, важила, наче млинарський камінь. «Швидше, біжимо швидше!» «Я не можу швидше», – сказала дівчинка, і раптом важко всілася на підлогу. Цірі з жахом помітила, як з-під неї сидячої починає виливатися і збиратися на камінні червона калюжа. Дівчина була бліда, наче труп. Цірі кинулася на коліна поряд із нею, стягнула з дівчини шаль, тоді пояс, спробувала зробити джгут, але рана була надто великою, надто близько до паху. Кров не переставала текти. Дівчина схопила її за руку, пальці мала холодні, наче лід. «Цірі?» «Так, я Ангулема», – Я не вірила, що ми тебе знайдемо, але я пішла за Геральтом, бо за ним не можна знайти, ти ж знаєш.
Знаю, він такий.
Ми знайшли тебе і врятували. Фрінгіла кричала на нас, скажи мені.
Не говори нічого, прошу.
Скажи.
Ангулема ворушила губами все повільніше і з усе більшим зусиллям.
Скажи, ти королева у Цінтрі. Ми ж будемо в тебе в ласці, правильно? Зробиш із мене графиню. Скажи, тільки не бреши. Зумієш? Скажи.
Не кажи нічого, бережи сили. Ангулема зітхнула. Раптом похилилася вперед і сперлася чолом у плече Цірі.
Я знала.
Сказала цілком чітко.
Я знала, сука, що бордель у Тусані був кращою ідеєю, щоб вижити.
Минула довга, дуже довга хвилина, поки Цірі збагнула, що тримає в обіймах мертву дівчину. Вона побачила, як він наближається, супроводжуваний мертвими поглядами алебастрових канефор, що підтримували стелю. І раптом зрозуміла, що втеча неможлива, що від нього втекти не вдасться, що доведеться істивати до бою. Знала про те. Але все ще його боялися. Вийняла зброю. Вістрі ластівки заспівало тихенько. Вона знала той спів. Відступала широким коридором, а він ішов за нею, тримаючи меч обіруч. Кров стікала вістрям, а важкими краплями крапала з гарди.
«Труп!»
– оцінив він, проходячи повз тіло Ангулема.
«І добре, та юнак також уже землю гризе».
Цірі відчула, як охоплює її відчай. Як пальці до болю стискаються на руків'ї, відступила.
«Ти мене обдурила!»
– цідив Боннгард, ідучи за нею.
«Юнак, медальйону не мав, але щось мені говорить, що знайду я тут, в замку того, хто медальйон таки має. Знайдеться хтось такий. Старий Лео Боннгард голову на те готовий поставити десь неподалік від Єнефер. Але першу справу першою, Зміюку. Насамперед ми, ти і я, і наші заручені».
Цірі зважилася. Окресливши ластівкою коротке напівколо, вона стала в стійку. Почала йти півколом усе швидше, змушуючи мисливця за нагородами повертатися на місці.
«Останнього разу», – процідив він, – «тобі не дуже придався цей фокус. Що це? Не вмієш учитися на помилках?»
Цірі пришвидшила крок. Плавними, неквапними рухами клинка дурила та збивала з пантелику, манила і гіпнотизувала. Боннгард закрутив мечем вісімку.
«Це на мене не діє, і мені нудно».
Двома швидкими кроками скоротив дистанцію.
«Грай, музика!»
Стрибнув, різко втяв. Цірі крутнулася в піруеті, підскочила, упевнено приземлилася на ліву ногу. Вдарила відразу, не стаючи в стійку, ще до того, як клинок задзвонив по блоку Боннгарда. Крутилася навколо, спритно пірнаючи під свист леза. Вдарила ще раз без замаху, з неприродного, дивного вигину ліктя. Боннгард парирував. Інерцію блока використав для миттєвого удару зліва. Вона на те сподівалася, їй досить було легкого згинання колін і хитання корпусом, аби на уламок нігтя розминутися з вістрем. Вона відразу контратакувала. Ціла коротко. Але він цього разу на неї чекав, обманув фінтом. Не зустрівши блока, вона мало не втратила рівновагу, врятувалася блискавичним відскоком, але його меч усе одно зачепив її за плече. Спочатку вона думала, що вістря перетяло лише ватований рукав, але за мить відчула під пахвою на руці теплу рідину. Алебастрові канефори поглядали на них байдужими очима. Вона відступала, а він ішов слідом, згорблений, роблячи мечем широкі рухи косаря. Наче кістлява смерть, яку Цірі бачила на картині в храмі. «Танець скелетів», – подумала вона. «Іде курноса». Відступала. Тепла рідина вже текла їй перед пліччям.
«Перша кров для мене», – сказав він, побачивши зірковий розбризк крапельок на підлозі. «Для кого буде друга, а? Моя коханочка».
Вона відступала.
«Обернись, то кінець».
Він був правий. Коридор закінчувався нічим, прірвою, на дні якої було видно закурені, брудні та розвалені дошки підлоги поверху нижче. Ця частина замку була зруйнована, вона взагалі не мала підлоги. Залишалася тільки ажурна опорна конструкція, стовпи,
сітки та павутиння балок, що все те поєднувало.